បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីមេរការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី6កើតខែភទ្របទឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកហ៊ុនសែនថាដំណោះស្រាយទឹកទន្លេមេគង្គជាជោគជ័យនៃកិច្ចសហការមេគង្គឡានឆាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសាច់ញាតិលោករងឈុនអ្នកកក់ខានដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតជប៉ុនដោយសារមានការរារាំងកូរ៉េខាងត្បូងដាក់បញ្ជាអព្យាក្រឹតទាំងនៅក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះខណៈករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើតឡើង3ដងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេដឹកនាំអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គមានទាំងភិក្ខុជនផងបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយហៅថាកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងលើកទី3កិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការផ្ដល់ដំណោះស្រាយទឹកទន្លេមេគង្គជាជោគជ័យមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខុន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនមេដឹកនាំចិនថាការស្រុះស្រួលគ្នារកដំណោះស្រាយទឹកទន្លេមេគង្គដែលលោកហៅថាទឹកឆ្លងដែននោះគឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងវេទិកាមេគង្គឡានឆានគឺជាជំនួបកំពូលនៃមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសចំនួន6ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវវៀតណាមកម្ពុជានិងប្រទេសចិនការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី3ក្រោមមូលបត្រពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីវិបុលភាពរួមដែលធ្វើឡើងនៅតាមប្រព័ន្ធ Video Conference មានការចូលរួមពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងផងដែរ
ការសុខស្រួលមតិរួមគ្នាក្នុងការរោគដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរសើបបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងទឹកឆ្លងដែនគឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង
មេដឹកនាំកម្ពុជារំលឹកថាកិច្ចនាំគុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី1ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធនធានទឹកឡានឆាងមេគង្គនៅឯប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានផ្ដល់ទិសដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់ការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែករំលែកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានជលសាស្ត្រមេដឹកនាំរូបនេះបានអះអាងទៀតថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃកិច្ចប្រជុំនោះបានបន្តរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការយោគយល់ទៅលើកម្ពស់ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងណាការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងទឹកបានបញ្ចុងដែនរបស់ភាគីចិនវាបានបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេតាមរយៈអ្នកបកប្រែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាននោះនាយរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តថាចិននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យធនធានទឹកក្លាយជាយន្តការស្នូលសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកនៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមរួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជលសាស្ត្រផងដែរ
ចិនខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការបន្ថែមទៀត
Our cooperation on water resources has been the centerpiece of cooperation on this mechanism.
ក៏ប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានលើកឡើងពីកង្វល់ជុំវិញការអភិវឌ្ឍធនកង្វល់ជុំវិញទន្លេមេគង្គដែលបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើបរិស្ថាននិងសង្គមជាពិសេសផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដែលត្រូវគិតគូរដោះស្រាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាស្ថាប័នអន្តរជាតិ MRC បានទទួលស្គាល់ថាវិរិយអគ្គិសនីគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមដទៃទៀតដូចជាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកំណើនប្រជាជននិងសកម្មភាពដទៃទៀតមន្ត្រីសម្របសម្រួលបណ្ដាញសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO ភរមលោកម៉ាក់ប៊ុនធឿនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាផលប៉ះពាល់មកលើសង្គមនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតាមអាងទន្លេមេគង្គនិងកាន់តែរីកធំឡើងថែមទៀតនៅពេល ានណាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់និងដាក់ឲ្យដំណើរការទាំងនៅផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គមន្ត្រីសង្គមសិវរូបនេះបានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតមធ្យម 8.5 ម៉ែត្រនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅមកនៅត្រឹមកម្ពស់មធ្យម 5 ម៉ែត្រកន្លះប៉ុណ្ណោះរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលលោកថាមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីថាមួយរាគីសនីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវមន្ត្រីសង្គមស៊ីវរូបនេះបាននិយាយទៀតថាកម្រិតទឹកទន្លេបានថយចុះនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយសារតែផលប៉ះពាល់លើរបរនេសាទនិងកសិកម្ម
បើសិនជាទន្លេមេគង្គទាំងមូលនឹងត្រូវបានសាងសង់ទំនប់គប់កន្លែងណារួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងផលប៉ះពាល់ទៅលើត្រីផលប៉ះពាល់ទៅលើលំហូរទឹកផលប៉ះពាល់ទៅលើដីល្បាប់គឺមានទំហំធំធេងហើយដែលទាមទារឲ្យប្រទេសដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវធ្វើការពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងដាក់ឲ្យមាននៅគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងឯង
យ៉ាងនេះក្តីនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលមានការធ្លាក់ចុះនោះវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវខិតខំពន្លឿនរៀបចំនិងសម្រេចឲ្យបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមេគង្គឡានឆាងដែលនឹងក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៃកំណើនសម្រាប់អនុតំបន់បើតាមសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងជាក្របខ័ណ្ឌមួយដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ2015ក្របខ័ណ្ឌនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឈរលើមូលដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពសាមគ្គីភាពស្ថិរភាពឆ្ពោះទៅរកវិបុលភាពរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់មេគង្គ
បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោករងឆុនគឺនៅព្រឹកនេះតំណាងក្រុមយុវជនក្រុមគ្រួសារសហជីពពលរដ្ឋនិងសាច់ញាតិរបស់លោករងឆុនបានក្រុងនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងនៅមុខស្ថាននិងនៅស្ថានទូតជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែញត្តិទាំងនោះមិនបានទៅដល់ដៃស្ថានទូតជប៉ុននោះទេដោយសារតែមានការរារាំងពីកម្លាំងសន្តិសុខបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសកុន
អ្នកគាំទ្រនឹងសាច់ញាតិរបស់លោករងឆុនបានប្រជ័យក្នុងការដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមុនរារាំងមិនអោយពួកគេដើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ស្ថានទូតតំណាងយុវជនសហជីពនិងពលរដ្ឋរួមទាំងសាច់ញាតិលោករងឆុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាប្រមាណជា30នាក់បានដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក្នុងខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោករងឆុននិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមួយចំនួនទៀតក្រោយដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យ UNHCR រួចមកពួកគេបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខខណ្ឌចំការមុនរារាំងនៅលើកណាត់ផ្លូវជាតិលេខ271ក្បែរស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ក្បែរលោក M ប៊ុនរិទ្ធដែលឡើងថាជាសហការីរបស់លោករងឆុនបាននិយាយថាដោយសារមានការរារាំងពីសំណាក់ដោយសារភូបានធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តមកដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតជប៉ុនទេដើម្បីជៀសវាងការកើតមាននៅបាតុភិបផ្សេងៗឬប៉ះទង្គិចគ្នាណាមួយជាមួយអាជ្ញាធរលោកបានចាត់ទុកការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត
់ការរារាំងនេះវាជាការបង្ហាញរូបភាពនៃការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបង្ហាញសិទ្ធិឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញហើយថាខ្មែរយើងពិតជាឃើញធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិជាធិបតេយ្យរហូតដល់ដកសូន្យមិនត្រឹមសូន្យទេបាទ
លោកឡុងរឹមដែលឡើងថាជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលចូលរួមដាក់រាជធានីភ្នំបាននិយាយថាឈុនជាមនុស្សកម្មក្នុងការជួយការពារផលប្រយោជន៍គ្រូបង្រៀនកម្មករព្រមទាំងជាឆ្លាតរឿងបញ្ហាព្រំដែន
រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកកម្មការមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានលើកឡើងហើយថាយើងជាប្រទេសនីតិរដ្ឋយើងគោរពច្បាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាចូលទៅចាប់លោកបានកដាលយកបែបនេះបាទជាអង្គើមួយអសិលធម៌យើងមិនអាចទួលច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនមែនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែគ្រូបង្រៀនទេកម្មករជាពលរដ្ឋបញ្ហាព្រំដែនជាដើមហ្នឹង
អភិបាលរងខណ្ឌចំការមុនលោកកែវសំណាងបានប្រាប់វីឌីកន្លែងរារាំងថាអាញាធួរមិនបានហាមឃាត់រឿងពលរដ្ឋដាក់ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរហែក្បួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ដាក់ញត្តិក៏ដាក់នៅអង្គការសាធារណៈក៏ជួយឲ្យចឹងក៏ចង់ទៅជួបជប៉ុនទៀតចឹងឲ្យគាត់ជីកង់3ទៅកុំឲ្យណាវាប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់វាស្ទះចរាចរណ៍ស្ទះអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំណងពលរដ្ឋឲ្យគាត់ជីកង់3
VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃនេះកន្លងមកអ្នកគាំទ្រនិងសាច់ញាតិរបស់លោករងឈុនបានដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាស្ថានទូតបារាំងសហគមន៍អរ៉ុបហើយពួកគេថានឹងបន្តដាក់ញត្តិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងទំព័រ Facebook ធ្លាប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យគ្មានជនណាឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយអាចដាក់សម្ពាធឬបង្គាប់បញ្ជាមកលើតុលាការនោះបានឡើយលោកបន្តថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាក់សម្ពាធនិងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងជនជាប់ឆោតនិងទម្លាក់ចោលបទឆោតមិនមែនជាមធ្យោបាយស្របច្បាប់ក្នុងការការពារជនជាប់ឆោតនោះទេហើយក៏មិនមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីទេលើការសម្រេចរបស់តុលាការដែរលោករងឈុនត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាក្រុមបទចោទថាញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023យុវជនដែលសកម្មក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមាន4នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយពួកគេព្រមចុះកិច្ចសន្យាឈប់តវ៉ាឬឯ2នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបណ្ដោះអាសន្នព្រៃសរបណ្ដោះ
បាទប្រិមត្តព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គព្រះមហាសង្ឃរាជជាធិបតីទេវង្សត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលព្រះរោគនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីព្រះអង្គដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបួសធ្ងន់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងលិខិតរបស់គណៈនីសំតោះក្នុងលិខិតរបស់គណៈនីយុសំតោះសង្ឃនីយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដឹងថាសម្ដេចអគ្គព្រះមហាសង្ឃរាជជាធិបតីទេវង្សបានដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដោយប៉ះពាល់ព្រះកាយផ្នែកខាងឆ្វេងធ្វើឲ្យដៃនិងជើងកម្រើកមិនរួចព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ព្រះកេសនិងមានឈាមកកនៅក្នុងព្រះកេសកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ករណីនេះគណៈសង្ឃនយោបានស្នើទៅប្រធានាធិបតីវៀតណាមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចសង្ឃបានទៅព្យាបាលព្រះរោគនៅមន្ទីរពេទ្យថងញិតរបស់វៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី21សីហាតទៅប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនោះទេលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានតម្រូវឲ្យមានការស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃក្នុងគ្រាមានអាសន្ននៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរបាទលោករនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោករនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយអំពីយុទ្ធធននិងសន្តិភាពជាធាតដែលមិនអាចខ្វះគ្នាបានបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅពេលនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីសំតោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតពីគេហដ្ឋានលោកថាលោកនឹងរៀបរាប់ក្រោយពេលពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្ត្រពីមន្ទីរពេទ្យដែលលោកទទួលបានដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងខិតខំថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្ញុំនិងប្រឹងធ្វើការឲ្យល្អបំផុតការចេញមុខបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកនេះគឺបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍ Nippon TV របស់ជប៉ុនដកស្រង់ដំណឹងពីប្រភពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណជាច្រើនដែលបានចេញផ្សាយថាលោក Abe កំពុងត្រូវបានព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាជាងពិនិត្យសុខភាពគួរជំរាបថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Shinzo Abe បានទៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងតូក្យូម្ដងហើយដើម្បីពិនិត្យសុខភាពគ្រាន់តែការពិនិត្យលោកនោះលោកត្រូវចំណាយពេលចំនួន7ម៉ោងកន្លះទើបបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពរបស់រូបលោកកាលពីឆ្នាំ2007មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូជាងគេរូបនេះធ្លាប់បានលៀនលែងតំណែងម្ដងដោយសារតែបញ្ហាដំបៅពោះវៀនគណៈលោក Abe កំពុងរងការរិះគន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងរឿងអាស្រូវមួយចំនួនទៀតរួមទាំងការសន្យាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញចាប់តាំងពីការវិលត្រឡប់ចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី2មកក្នុងឆ្នាំ2012នៅចំពោះមុខបញ្ហាសុខភាពនៃការរិះគន់នេះមានអ្នកខ្លះវិភាគថាព្យាករថាលោក Abe អាចនឹងសុំលាលែងតំណែងជាថ្មីបាទប្រិយមិត្តយើងងាកទៅកាន់ប្រទេសដែលជិតប្រទេសជប៉ុនគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវពាក់ម៉ាស់និងកុំចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់កូរ៉េបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន266ករណីថ្មីទៀតនៅត្រឹមយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោករស់ពុទ្ធិណារ៉ូត
អញ្ញាធរកូរ៉េ ខាងត្បូងបានតម្រូវឲ្យមនុស្សម្នាពាក់ម៉ាស់ទាំងនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅពេលធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅផ្ទះដែលនេះគឺជាបទបញ្ជាកើតមានឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលខណៈដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងកំណើននៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងតំបន់សម្បូរមនុស្សម្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកាលពីខែឧសភាកន្លងមកនេះបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សម្នាពាក់ម៉ាស់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមយានជំនិះសាធារណៈនិងរថយន្តតាក់ស៊ីប៉ុន្តែកំណើនករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នាពេលចុងក្រោយនេះបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសនេះអាចត្រូវដាក់កម្រិតខ្ពស់បំផុតលើវិធានការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកយុនតេហូថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរបារាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយកំណើននៃការឆ្លងរីករាលដាលនៅសប្តាហ៍នេះនោះកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលមានន័យថាវីរុសនឹងរីករាលដាលទូទាំងប្រទេសមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់កូរ៉េបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 266ករណីថ្មីទៀតនៅត្រឹមយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះប៉ូលបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន397ករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែតួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចំនួនឆ្លងដល់ទៅ3ដងក្នុងរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកប៉ូលគឺបានកើនឡើងពីលេខ2ខ្ទង់ទៅ3ខ្ទង់សរុបមកកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-1917,665 ករណីហើយមានមនុស្សដល់ទៅ309នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីឆ្លងវីរុសនេះកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេកោតសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសនេះតាមរយៈការធ្វើតេស្តនិងការតាមដានលើអ្នកឆ្លងប៉ុន្តែលោកយុនបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីសង្កេតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពុំអាចរកឃើញប្រភពនៃការឆ្លងប្រហែល 20% នៃករណីសរុបដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភជុំវិញអ្វីដែលគេហៅថាការរីករាលដាលដោយស្ងាត់ស្ងៀមលោកយុនក៏បានអំពាវនាវទៅមនុស្សម្នាកុំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងលុបចូលដំណើរទៅក្រៅមិនចាំបាច់នានាផងដែររដ្ឋបាលទីក្រុងសេអ៊ូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាមនុស្សម្នានឹងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ទាំងនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅតាមទីសាធារណៈនានាដែលមានមនុស្សកកករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េក៏បានពង្រីកវិធានការរកសពបានពលិតសង្គមបែបនេះទៅដល់កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរដោយហាមឃាត់ការជួបជុំនៅតាមព្រះវិហារនិងដាក់បញ្ជាឲ្យបិទក្លឹបកំសាន្តហាងអាហារប៊ូហ្វេនិងហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
យ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលនិងទាហានចំនួន9នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែក2ដងនៅកោះជូលូភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គ្រាប់បែកទាំង2គ្រាប់បានផ្ទុះមុនក្រោយគ្នា1ម៉ោងនៅទីប្រជុំជនមួយកន្លែងនៅលើកោះជូលូដែលគ្រាប់ទី1ត្រូវបានគេដាក់បំផ្ទុះនៅមុខមជ្ឈមណ្ឌលអាហារមួយកន្លែងដែលមានឡានទាហាន2គ្រឿងចតនៅជិតនោះបានសម្លាប់ទាហាន5នាក់និងជនស៊ីវិល4នាក់ក្រៅពីនោះទីហាន16អ្នកផ្សេងទៀតក៏រងរបួសផងដែរចំណែកគ្រាប់ទី2បានផ្ទុះនៅកន្លែងដដែលតែមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសនោះទេអ្នកនាំពាក្យទីហានវរៈសនីតូរ៉ណាល់ដូម៉ាតេអូបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់បែកទាំង2គ្រាប់នោះត្រូវបានគេដាក់ក្នុងម៉ូតូដែលចោតចោលនៅទីតាំងផ្ទុះនោះទោះជាយ៉ាងណាពុំមានក្រុមណាមួយចេញមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនេះទេខណៈត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសាយ៉ាដែលបដិញ្ញាស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋអ៊ីស្លាមការបំផ្ទុះនេះជាការបំផ្ទុះធំបំផុតលើកទី2ហើយនៅទីក្រុងនៃកោះមួយនេះបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះលើកទី1កាលពីខែមករាឆ្នាំ2019នៅវិហារកាតូលិកមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបាទប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយនៅបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកនយោបាយនៅបកមិនកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាពីផលប្រយោជន៍នៃសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមតើតើនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតាក្រោមប្រធានបទយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពជាធាតុដែលមិនអាចខ្វះគ្នាបាន
យុត្តិធម៌និងសន្តិភាពមានការជជែកគ្នាច្រើននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយក្រុមខ្លះលើកឡើងថាសន្តិភាពសំខាន់ជាងយុត្តិធម៌ខ្លះទៀតថាយុត្តិធម៌សំខាន់ជាងសន្តិភាពហើយក្រុមខ្លះទៀតលើកឡើងថាយុត្តិធម៌នឹងសន្តិភាពសំខាន់ដូចគ្នាមិនអាចខ្វះមួយណាបានទេក្រុមដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពគឺក្រុមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណបកកាន់អំណាចដោយអះអាងថាបើគ្មានសន្តិភាពប្រទេសមានសង្គ្រាមមានតែការកាប់សម្លាប់ដោយសម័យខ្មែរក្រហមនោះគឺមិនអាចនិយាយពីយុត្តិធម៌ឬសិទ្ធិមនុស្សបានទេ ចំណែកក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអបមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងពីយុត្តិធម៌ដោយអះពីយុត្តបើគ្មានយុត្តិធម៌សង្គមនោះទេគឺមិនអាចមានសន្តិភាពឬសន្តិភាពមិនអាចស្ថិតស្ថេរបានយូរនោះទេគឺថាបើគ្មានយុត្តិធម៌នោះនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ហើយបើមានការឈឺចាប់នឹងនាំឲ្យមានការតស៊ូប្រឆាំងឈានដល់កើតជាជម្លោះឬសង្គ្រាមកើតឡើងមិនខានឡើយបើទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិធំធេងរបស់សន្តិភាពឬថាបើគ្មានសន្តិភាពនោះទេក៏គ្មានអ្វីៗដូចសពថ្ងៃនេះដែរដោយលើកឡើងហេតុនេះក៏ដោយក៏ក្រុមនេះមិនដែលច្រានចោលថាយុត្តិធម៌មិនសំខាន់នោះដែរមិនសន្តិថាយុត្តិធម៌ឬសិទ្ធិពុះឬប្រជាធិបតេយ្យគឺកើតឡើងពីសន្តិភាពរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យសរសេរពាក្យអគុណសន្តិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអគាររដ្ឋតាមដងផ្លូវសាធារណៈឬនៅតាមអគារតុលាការនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាថាសន្តិភាពដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានមកដោយការលំបាកហើយថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវការពារសន្តិភាពឲ្យបានទោះយ៉ាងណាលោកសខេងមិនភ្លេចរំលឹកមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានល្អព្រោះលោកជឿថាយុត្តិធម៌គឺជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គម
ការខិតខំដើម្បីកសាងអំពើល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋការជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកិច្ចការដ៏ចម្បងកិច្ចការដ៏សំខាន់ឬក៏អាចនិយាយថាការកសាងគេថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កសាងឲ្យដូចនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាំងពីលើដល់ក្រោមគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្រុកប្រទេសយើងមានស្ថិរភាពមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងនេះជាបញ្ហាព្រោះអញ្ចឹងពិសោធន៍នៅលើសកលលោកនេះវាអញ្ចឹងមិនថាតែកម្ពុជាទេអាចឆ្លោះបាក់បែកគ្នាខ្លាយទៅជាគ្រាមនឹងវាទៅពីរឿងអញ្ចឹង
តាក់ទងជាមួយបញ្ហាយុត្តិធម៌នេះលោកសខេងបញ្ជាក់ថាមិនមែនសំដៅតែចំនួនប្តឹងផ្ដាល់នៅតុលាការនោះទេលោកថាបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួបភាពក្រីក្រអត់ឃ្លានគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងក៏លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដោយមិនប្រកាន់និន្នាការគណបកនយោបាយនោះទេលោកហៅថានេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមផងដែរលោកសខេងក៏បានរំលឹកប្រាប់មន្ត្រីកុំឲ្យយកគំរូតាមរបបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយតែជាលទ្ធផលក៏ទទួលផលអាក្រក់វិញ
ហើយបើធ្វើតាមដោយរបៀបប៉ុលពតយើងដឹងដល់អ្នកនេះហើយគឺមិនខ្ចីស្ដាប់មិនខ្ចីរវល់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគិតតែពីនាំគ្នាកាប់សម្លាប់កាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងខ្យល់អីអត់មានកំហុសហើយលហូតដល់ការសម្លាប់គ្នាឯងដឹកនាំកម្ពុជានោះអញ្ចឹងបានគេថាកម្មរបស់គាត់ទីបំផុតគាត់ត្រូវតែដួលរលំហើយបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីមានសេះសល់អីតែសម្រាប់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយើងខិតខំថាយកប្រជាពលរដ្ឋយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំក្នុងការគិតគូរកសាងគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយអីទាំងអស
់លោកសខេងក៏បានរំលឹកមន្ត្រីកុំឲ្យមានការគៀបមុនកត់យកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋហើយបើមានចំនួនដីធ្លីកើតឡើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋព្រោះពីការគៀបសង្កត់រំលោភយកដីធ្លីការតវ៉ារោគយុត្តិធម៌របស់ពួកគេគឺជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានរដ្ឋបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះក៏តែងតែលើកឡើងថាលោកបានបដូរជីវិតដើម្បីបានសន្តិភាពជូនជាតិនោះក៏លើកឡើងដែរថាលោកជាអ្នកដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកជាពលរដ្ឋជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកបានអន្តរាគមន៍ទៅកាន់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឲ្យអនុគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារ COVID-19 នេះ
គ្មានអ្នកណា ដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាលើហ៊ុនសែនទេអំពាវនាវឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យធនាគារមានការយោគយល់ចំពោះអ្នកដែលបានបាញ់ចាប់ប្រាក់ហើយសូមឲ្យរៀបចំអន្តធានឡើងវិញរហូតដល់រាប់សិបម៉ឺនគ្រួសារនោះ
ទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនយោគយល់ដល់អ្នកដែលលោកចាត់ទុកថាស្ដាប់តាមអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកចាត់ទុកថាក្រុមនេះបានព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមឬបំផ្លាញសន្តិភាពដែលបានមកដោយការលំបាកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឲ្យរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងឬដីធ្លីដែលលោកថាអនុវត្តចំពោះសកម្មភាពអ្នកស្ដាប់តាមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមនោះ
លោកទឹកចិត្តឲ្យរឹបអូសដោយសារតែអ្នកឯងខូចអញ្ចឹងអាផុលនៅអ្នកឯងខូចទទួលបានមកវិញនៅការរបស់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងប៉ុន្តែអ្នកធ្លាប់ត្រង់ដែលទៅទទួលបាននៅការជោគអតិថិជនពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ថាឲ្យដឹងភ្លឺភ្លែងសារជាបីប្រងទៀតកុំរួចហើយមកធ្វើបាតកម្មមើលមុខអាបាតកម្មនឹងអាចចូលរួមបាតកម្មអានឹងមានជាប្រតិកម្មអត់បើមានជាប្រតិកម្មត្រីគានោះក៏រឹបទៅមីក្រូនោះក៏រឹបទៅហើយឲ្យបន្ថែមតបទៅ
និយាយពីក្រុមអ្នកតវ៉ាឬបាតកម្មនៅតវ៉ាច្បាស់ទាំងក្រុមធំក្រុមតូចពេលខ្លះដើរជាក្បួនពេលខ្លះបិទផ្លូវពេលខ្លះក៏ផ្ទុះហិង្សាឬមានការបង្ការពីសន្តិកិច្ចក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះមានដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាពួកគេរងការរំលោភបំពានយកដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានប្រាក់និងអ្នកមានអំណាចក្រុមកម្មករដែលអះអាងថាធ្វើការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យឬក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាដើមមិនមែនតែកម្ពុជានោះទេដែលជជែកពីបញ្ហាយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពអ្នកប្រាជ្ញនិងមេដឹកនាំទី3ល្បីលើពិភពលោកទាំងបច្ចុប្បន្ននិងកាលពីអតីតកាលក៏បានជជែកគ្នាពីបញ្ហានេះដែរមេដឹកនាំទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Martin Luther King លើកឡើងថាសង្គមមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែមិនមានសង្គ្រាមឬជម្លោះនោះទេគឺវាត្រូវតែមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនោះអ្នកទស្សនវិជ្ជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់លោកMartin Luther លើកឡើងថាសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់ជាងយុត្តិធម៌ហើយសន្តិភាពមិនអាចធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែយុត្តិធម៌អាចធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់សន្តិភាពចំពោះសម្ដេចប៉ាបផូលទី6បានលើកឡើងថាបើសិនជាអ្នកចង់បានសន្តិភាពនោះអ្នកត្រូវធ្វើការងារដើម្បីជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាមុនសិន
បាទប្រិមត្តមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD នៅពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅនៅថ្ងៃនេះមានរំលំតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបំមានទាំងភិក្ខុជនផងដែរបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយហៅថាកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងលើកទី3កិច្ចប្រជុំនោះមានរំលំកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្ដាល់ដំណោះស្រាយទឹកទន្លេមេគង្គជាជោគជ័យមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេមេគង្គឡានឆាងនៅព្រឹកនេះតំណាងយុវជនសហជីពលរដ្ឋនិងសាច់ញាតិរបស់លោករងឈុនបានក្រងនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងនៅស្ថានទូតជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែញត្តិនោះមិនបានទៅដល់ដៃស្ថានទូតជប៉ុននោះទេដោយសារតែមានការរារាំងពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា